Assalomu alaykum, muhtaram va aziz aka uka va opa singillar. Ibodat mavzusiga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Bu zaminda Xudoning farzandlari nima qilishadi? Nima uchun Xudo ularni himoya etadi? Bunga ko'p sabablar mavjud. Oila hali to'lgan emas. Kimdir xaloq bo'lishini Xudo xohlamaydi. Xudo har kimsa uning oilasining a'zosi bo'lishini xohlaydi. Ammo kimki Iso ular uchun qilganini eshitgan bo'lsa, faqat o'shalar ishonishi mumkin. Shuning uchun Xudo o'zining farzandlariga vazifa bergan. Ularga butun olam bo'ylab yurib, Iso haqida xushxabarni yoyishni aytgan. Qanday isha, qanday majburiyat. Lekin biz bu topshiriqni bajarishda tanho emasmiz. Iso Xudoning o'ng tomonida o'tirib, biz uchun ibodat qiladi. Qachon biz xato qilsak, u bizning faryodimizni eshitadi va bizga yordam beradi. U Xudoga bizning ehtiyojlarimiz haqida gapiradi. U biz uchun o'tinadi. Muqaddas ruh bizning kim ekanligimizni anglashga yordam beradi. U bizga xizmatni ochadi va quvonch beradi. Chunki biz Xudoning farzandlarimiz. Buni fahmlash Xudo bizdan so'raganini qilishimiz mumkinligiga bizdagi ishonchni mustahkamlaydi. Qo'rquvsiz biz unga iltijo qilamiz. Ota, mening otam. Muqaddas ruh qachonki biz qanday ibodat qilishni bilmasak, biz uchun ibodat qiladi. Qachon Xudoning rejasi bizga tushunarli bo'lmasa va uning irodasi bizga noaniq tuyulsa, muqaddas ruh biz uchun ta'birlab bo'lmaydigan nonlar bilan ibodat qiladi. Mana u qanday yordamchi. Biz insonlarning qutqarilishi uchun ibodat qilamiz. Muqaddas ruh ko'pincha biz orqali, biz uchun notanish tilda ibodat qilib, bizning yukimizni ko'tarib, ibodatda bizga yordam qiladi. Muqaddas ruh bilimda va noma'lum tillarda bizni quvvatlantirishni, bizga dunyoga chiqishda, shahodat berishda va Masih uchun odamlarni orttirishda ruhiy kuch berishni xohlaydi. Ruh bizga ibodatda yordam qiladi. Ruh bizga sajdada yordam qiladi. Qanday maqsad uchun? Bizni bu zamindagi mehnatimizni bajo keltirishda yordam qilish uchun. Ibodat o'zi nima? Bu bizning Xudo bilan muloqotimiz. Ba'zan suhbat, ba'zida sukunat. Biz bu haqida eslatganimiz tufayli aytish kerakki, ibodat sajdadan farq qiladi. Ibodat ko'proq odamlarning ehtiyojlari bilan bog'liq. Sajda bo'lsa, ko'proq Xudoni ulug'lash bilan bog'liq deb aytishimiz mumkin. Bunday so'zlar ibodatni vazifasini bayon etadi. Tavba qilish, so'rash, izlash, taqillatish, talab etish, ishonish, rahmat aytish, o'tinish. Shularga o'xshash so'zlar Xudoga sajdani quyidagi so'zlar tasvirlaydi. Ulug'lash, shukrona aytish, mulohaza yuritish, o'rganish, e'zozlash, maqtash, quvonish. Bu so'zlar Xudoning farzandlarining ibodatida va sajdasida ifodalanadi. Xudo oilasining a'zolari sifatida biz ibodatga va sajdaga ilohiy kalomni o'qishni qo'shib, Xudo bilan birlashamiz. Ibodat qilishni odat qiling. Azizlar, bordi-yu sizda ibodat ehtiyoji bo'lsa, bizga bu haqda dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga xabar yo'llang. Yoki bo'lmasa, 3w.najot.com saytining ibodat ehtiyojlari bo'limiga tashrif buyurib xabar qoldiring. Biz siz uchun birgalikda ibodat qilamiz. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.